Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sejrin tisimaw li l-Anton Grasso jaqra l-aħħar silta mir-rumanz Prezenza ta' Michael Cini, pubblikazzjoni Horizons.
Inselmilkom. Fl-aħħar silta ħallejna lil-timi fil-bir, fil-dar ta' nanna, fej kien li maħ tfajjel. Gustus, ixejjerlu u jidbissimlu. Baqa ixejjer u jidbissimli isu kienilu jafni. Imma jena ma stajx narfu. Għalkemm meta bdejt noqrob lejk indunajt li wiċċu ma kienx daqshekk ġdid. Taċċi sabi minn tat-triqtana li hemm jiġru barra, jilabu l-ballun u jolqtu l-karozzi tan-nies. Imma kieku ma tantx kien ser joqgħod jidbissimli u ixejjerli, għax jinġi l-rabjajt maħkom uħtaftom xaħatfa meta kont tinsib xi stampatura fuq il-karozza tiegħi. Forsi llum ġew jilabu ħarba fil-wiet minflok għaqdu partita futbol f'nofsi triq passoltu. U dan qed jistaħbilhom. U kemm kellu wiċċu gustus, mhux imgermet bħal tal-oħrajn, xagħru kien innukklat u debi, għajnejh kbar u żoroq, bimnieħer mislut u bħal xuftejn żgħar imbismin. Dak il-ħin wiċċu stħajjiltu bħal ta' dawk il-bambini tax-xama. U f'daqqa waħda erġajt ksaħt. Iżjed u iżjed meta saq ma' ġembi u ndunajt li minn ġo ġismu stajt nara l-blat u l-arbuxelli ta' warajh. Dejt naħsibha nitlaqx niġri kemm niflaħ, imma mbagħad ftakart għal xi xkun ġejt hawn, kif ukoll fil-ħniena li kienet talbitni biha l-buż nanna Salvina. Indbaħt li mhux biss ħiel jew xi xaqdawl kont sibtilha, imma l-provi kollha li kienu jostru l-mewta misterjuża tal-Aziz Bina. Mela veru kien ser nexxi li nikkuntenta, u issa se qed tistri ħal dejjem ta' dejjem. Ammen. Dak li kienet xtaqet u pretendit minn għandi kont se nagħtihula. Imma kif? Kif kont se nasal li nfissilha dan kollu? Dak il-waqt li kont qed naħseb dan it-tifel resa aktar lejja u newilli jitwaħda biex nħodha ftiegħi. Bleħen irqiq, imrijat u jirbombja isu ġej mill-bot qalli. Wassalni d-dar għax ommi tajt x'kemmilha tistennini. Dik il-bissima ma naqset qatt minn fuq xuftieh żarżar. Tajt ma kontx se niksellu qalbu bambin bħal dan. Lanqas li kieku ma kontx naf minnu aħseb wara. Ma ħsibtix darbtejn. Battlu idu ġbit lejn it-triq li minn ħdejn il-kappella kien itwassal ar-raħal. X'import li kont minn librix u bil-malija biss. L-aqwa li kont se nieħu miegħi lura id-dar lill-grabiel. Imma hu mhux minn hemm rid jgħaddi. Beda jiġbidni lejn il-fetħa ta' wara il-kappara. U ma tarax, mela jien ser nerġa' ngħaddi minn hemm ġew. Qatlu jien kollni serjetà, imma middera u kien serju iżjed minni. Minn hemm ħrixt meta tilfuni. U minn hemm irid nidħol biex jerġgħu isibuni. U baqa' jiġbidni sakemm kelli nerġa' nibda inkaxkar saqajja isni wisa. Imma din id-darba ma kelli bżonn nittorx ta' Viktor. Għax grabiel kien jarmi isadija li għalkemm kienet dajfa kienet biżejjed biex turini minn fej kont għaddej. Għalhekk it-torċ ħallejtu fil-bokka wara l-kappara. Il-lejla stess ninżel għalih mit-triq tal-wiet. Bekk stajt immanuvra ferm aħjar f'dak id-djuq u m'għadhomx daqs l-ewwel biex wasalt lura fil-ġibjun. Imma kif konna qed noqorbu bdejt nisma' l-min qed isejjaħ ismi u jibki. Iva issa, x'kien jonqsu jinqala wara battikata bħal din? Kif wasalt fil-għar iż-żgħir ta' wara l-iruq, rajt lil Caroline f'nofs is-sellum tipprova tħares l-ilma u tajjat li kemm tiflaħ. Hekk bdejt nofruq l-iruq biex noħorġu minn warajhom, Caroline intebħed bija u ħadet ir-ruħ. Tista' tgħid li fejn kont? Sib niġżalek xi ħaġa daqs kemm minnha nsejħulek? Qalt li bejn irrabjata u bejn ferħana. In-nanna kienet tinstema' tibki minn fuq, għalhekk Caroline kienet ser tgħidilha li sabiet nqawwi wsih meta? Ma ġenbit faċċa Grabiel u Caroline issummat. X'tistenna? Int kieku tara tfajjel bid-dawl ħireġ minnu minn ġo fiħtara wara l-blatz ta' warajk x'ibqa' fik. Mhux bħala tagħmel. Għalkemm basret, xorta waħda staqsitni mistaġba, dak minnu? Dan Grabiel. Għattila jien waqt li rġajt batlu jidu. Issa ħaffeftit, għax hemm mommu tgħidx kemm ilha tistennih. Inżilt malajr fl-ilma tal-ġibjun u stennejt li tfajl jinżel wa wkoll biex inwaslu sas-silluma. Imma ma kellix għalxiex, għax għadda minn bejn l-irqfolti mingħajr ma ħarrikhom. Niżel u beda miexi fuq wiċċ l-ilma lejn is-silluma. Ma kull pass li beda jagħti bdiet tinstema' ċafċifa ħafifa u titfaċċa rima tonda f'wiċċ l-ilma. Jien u Caroline għajna ċċassati. U xejn inqas in-nanna u l-buznanna kif raw jixref rasu mill-ħerża tal-bir. In-nanna Marija ma ridiċ temmen lil-għajnija u lanqas felħet tajt kelma. Baqgħad b'għajnija berqin u fissati fuq Grabiel. Imma l-buznanna Salvina donna kienet qed tistenni ġej. Wiċċa xel bil-ferħ. Kif ratu fetħet idejha tnejberaħ. U qabes mill-ħerża ġera ġiri għalija u jilqatu fiħdana. Dittan u maħħa u dbusu l-nokli. Imbagħad bħal kulhom fl-aqwa tagħha refatu. U fil-waqt li bdiet trossu ma sidira bdiet tgħidlu. Fejn mort li Grabiel? Fejn ħrabt li? Ili tant nistennik ġejlura? Wasalt fl-aħħar? U dawar saqajm għadda u rabat idejh wara onqa. Lanqasu ma rid jieqaf jannaqa. Ħadd minna ma żarda jtejfilhom il-ferħ li kienu fih dak il-mument. Ħadd minna ma l-kelma. Ħadd minna ma ċċaqlaq. Ma stajniex narawhom jinħallu minn dik it-tanniqa tant mistennija u hekk mistħoqqa. Imma wara ftit, il-buznanna fetħet għajnejha u fiċċitni. Imbagħad bdiet mixjalejja bi Grabiel għadu mqabbad magħha. Xi nwaslet quddiemi b'għajnejha mimlin dmugħ u bliħen baxx imma li ftim sewwa qalt li. Grazzi tal-lilek irnexxielek is-serraħ li qalbi u ruħi. Inwedek li nibqa' nafulek għal dejjem. Tat ħarsa ħelwa lil Caroline u fl-aħħar bismet lill-binta Marija. Silmitilha b'rasha mingħajr ma ħallet idea għall-mument wieħed biss minn ma tfajjel. Daret u hi u Grabiel daħlu ġewwa u għebu. Issa it-tnejn li huma setgħu jistriħu fil-paċi. Minn dakinhar id-deritt tal-buznanna bdew inaqsu sakemm ġew fix-xejn. Imma ħaġa tal-iskantament mhux l-istess ġara fejn jidħol Grabiel. Għax fejn ħalliti? Kompla magħna hu. Għalkemm it-tifel tagħna kien għadu lanqas għala s-sentejn, konna spiss naraw lil Grabiel jilab miegħu. Kienu jilabu bl-ajruplan ta' ċomp u bis-suldati fuq il-mejda tal-Ċina. Bil-ballun fil-kurituri jew jiġru wara xulxin fil-ġnien. Gabriel kien jaraħ sew, għax tgħid kemm kien jirraġuna miegħu. Tajt, Grabiel kien għadu jrid jilab il-lop li ma kienx laħaq lab fit-tfulija qasira li kellu. tajt li tikompli gawdi dak li kien tilef ħesrem fit-tfulitu? Jew forsi kien ħa grazzja maż-żgħir tagħna? Tajt għax kien żgħir bħalu? Jew forsi għax konna semmejni ħalih? X'kienet eżatti raġuni ma konniex nafu. Biss xi ħaġa kienet tgħidilna li kif kont sibt ħares jiena anki ibni kien sab inħarsu. In-Nanna Marija kienet tkun fis-seba' sema tarhom jilabu flimkien. Kienet poġġi ma' ġembhom mhux kultant, anki kienet mexxi xi suldat minn fuq il-mejda jew tipprova tilqa' xi ballun fil-kuritur. Niu gost ferm najt li l-axħar ftit xhur ta' ħajjita għaddithom fejn għal qatt ma setgħet tispjega f'omma imma biss bajnejha jomu fid-dmuħ. U ta' bil-ħaq kienu l-axħar ftit xhur tan-nanna. Għal xi jiem intafat fis-sodda tagħha u ma rridix tqum labiex tiekol u kważi lanqas għal bżonnijiet l-oħrajn. Naturalment kienu Caroline konna nkwetati ferm għalija. Meta ġibni l-tabib dan qalilna li minħabba l-pressjoni li kienet ilha tbagħti biha, issa qalba kienet għajjiet u ma tantx kien hemm x'nagħmlu iżjed ħlief li nħalluha tistrieħ. Caroline kienet kważi l-ħin kollu magħha, u ommi kienet ġiegħu sejra biex tara kif inhi. Kienu jisqu għall-brodu bil-bajda u jitimgħu għall-fut tal-fenek u l-biċċiet tat-tiġiċ biex isostni ruħha. Imma żmien hemm kien. Issa is-sitta u disajn kienet għalqithom fil-wisa u mid-dera kien il-waqt li l-mulej rid isejħilha. Biss kien il-waqt ukoll li lili ta' fdali s-sigriet tal-ħares. Għalkemm kien fost il-ġimgħa ma kellix moħħ li mur għax-xogħol. Kif stajt meta n-nanna li tant kont inħobb kienet qed tieħu l-aħħar ftit nifsijiet tajjita. Qed bil-qiegħda fuq siġġu ma' ġen prasa. Kienet mixħuta u sidira kien jidher tiela u nieżel bin-nifsijiet qal li issa kienet qed bagħti iżjed biex tieħu. Xi kultant kont nimsħilha l-għaraq minn fuq ġbina. Nirranġala ftit xuxita u nidrittala li żgħar eżatt taħt gedduma. Lanqas kienet tinduna daqs kemm kienet mitlufa. Imma ħin minnhom fetħet għajnejha u fiċċitni. Rajt l-istess ħarsa li kienet tatni omma meta wkoll kienet fiċċitni wara li kont raddejtilha lura l-bina. Baqgħet ħares fis f'għajnejja. Fil-waqt li ħarġet jitwaħda minn taħt il-iżar biex taqbad li tiegħi. U meta kienet ċerta li dak il-ħin fil-kamera ma kien hemm ħadd klifi, qalt li. Isma' nissewwa timi u twaqqafnix għax ma fadallix wisq nifs. Inti taf daqsi li f'din id-dar hawn l-ispirtu Tommy. Taf ukoll li din ġara darba taċċettak tagħmel minn kollox biex tħarsek minn xi periklu li jkun ġej fuqek. Sissa danna fuq jien int u Caroline. Imma l-kumplament ma jafu ħadd li fjina biss. Tajt x'kumplamentu li qed issemmi n-nanna. Jew forsi qiegħda tħawwad għax reġgħet imxarba għasra bil-għaraq miskina. Kont ser naqbad il-biċċa mxarba biex nerġa' nimsħilha moħħha, imma minnu fih żammit li qiedi. Qisli dak li ser ngħidlek issa iżommu għalik. Għalik biss. Fimt nisew. Lal il-Caroline u lanqas lill-ibnek. Taqsmu maħat. Leli kindrani mantiħ sodisfazzjon u ma baqax jistaqsini jizjet. u hekk trid tagħmel inti. Trid tkun se tagħlaq għajnejk għal dejjem biex dan is-sigriet tkun tista' tafdaħ. Kif qed nagħmel jiena issa miegħek. U miegħek biss timi. Meta rat nikkonfonduċ, ċaqlitli idi li kienet għadha ftaħħa u qaltli. Għajdli li fimt nisewwa kull ma għatlek. Iva nanna, Iva, fimt ikun wedek mhux li li trid tujat timi. Imma li lek innifsek. Għax jekk taqbiżlek nofs ta' kelma. Ommi mhux biss tumbrak u titilqek minn taħt il-ħalsin tagħha, imma bebbux tibda ssib, fimt? Bebbux biss tibqa ssib sakemm tmut. Issa bdejt niddubita jekk kien iġveru qed ħawwat. Kellha ħarsa soda wisq, ma nafx hekk qatt xkun trajt ta' daqshekk serja. Reġet, għafsit li jidi bil-ftit saħħa li kella biex bħalli ġibni ftijaj u t-nekħri kull dubju, imbaħt b-sollenita kbira komplit. Kull nar taħat fil-ħodu kmini, qabel ma jkun għam kull ħat, isli tibda tinżel fi x-xelter. Imma tinsi x-xat lek. Lan qas jekk iġibuk darek mal-ħajt. Min dan kollu li għadni kif għatlek, islaqat ma tajt xejn il-ħat. Fimt? Lil-ħat. U min għatlaq li u b-sollinita kbira wet kem li jila wis iżjiet li l-nifsi li dan is-sigriet zgur li ma kien jaqbil li nikxfu maħat. U maħat tifisser. Maħat, jġifiri, lan asmakum li għedin taqraw jew tisimaw il-ġrajja tiegħi. Bil-kem kienet laħqet temmet kull ma kella xi tajdli li ma daħlux fuqna bil-mod Caroline u ommi. Magħhom kien hemm it-tzija Katrin u anki t-tziju Twani. Nispera li ma kienu jissemaw xi ħaġa minn wara l-bib. Kienu ġew biex forsi l ħajja għax ommi kienet qaltilhom li kienet waslet fl-aħħar. Tzija Lieni tarambo biss kienet żammet f'qalba. Ommi baqgħet sejra dritt fuqha waqt li qabdiet il-għajda tan-naħa l-oħra bdiet tibki. Naħseb li din kienet l-ewwel darba li kont rajt lill-ommi tibki. Tzija Katrin poġġiet ida fuq spallita biex tagħmilha ftit kuraġġ, ma miskina iridet min jagħmel kuraġġ lilha. Kif indunat bi tziju Twani, in-nanna tbismit l-una u l-itlulit li kont qed inżommilha jien. U resaq lejha u bidmuh f'għajnejh għalilha aħfirli ma. Aħfirli. Wi. Wiġbitu bil-ħewa kolla, min ma jisbal jaxibni. Jina ħfirt lek kif dejjem ħfirt li l-kulħat, u kif rrit li alla jaħfir li li. Tibżax twan. Familtek misset kull nisa. Ġit, hemm biżejjed għal-kulħat. Nifisa komple jisar, u minn ila liħor kullħad bedi jistenna laħħa nifs taħajiet innanna Marija. Hin blawat, u lit kem kem rasa minn fuq li maħadda. Ħarset li nil-bib miftuħ tal-kamra, u berqet għajneja. Għawn, xċejtu tamlu ma? Ejni ftit inti paħli, nġiħet ejkom jienax. Ommi bil-kem tista timxi b'dawk il-bsaten? Il-kol kem aħna ħarisna lejn il-bib tal-kamra, imma ħadd minna mara xejn. Din id-darba lanqas jien u Caroline. Iżda meta rġejna ħarisna lura lejn in-nanna, sibna li kienet straħet għal dejjem ta' dejjem. U mid-bissima li kela fuq wiċċa stajna nifmu li mietet kuntenta u miġbura mal-ġenituri tagħha. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Għalix, issa biss jistaw jistriħu l-koll fil-paċi. Amen. L-innanna ħadni għal-għada wara nofsinhar. Fil-ħin li s-soltu kienet tkun qed tixwi l-ħobs tal-Malti fuq l-ispiritiera ta' bitlieta. Tajt xi pritka sabiħa kien għamlilha Dun Anton, u ma nafx kemm il-darba qal li ma kellux għalfejn joqgħod jitawwal ħafna. Għax lill-Marija kulħadd kien jafa bħala mara twajba tar-ruħ eżemplari. Dejjem lesta biex tgħin u li mażhom f'qalba għal ħadd. Kienu nexxilu jikkonvinċini li anki lill-Gattarell kienet laqgħet ħafret. In-nuqqas tagħha ħassejnih bil-kbir. Jista' jonqos meta konna milna dawk is-snin kollha ngħixu flimkien. Għalbidu Kerolajn bdiet ħossa wieħed wisq u kienet taqbad li ż-żgħir u toħroġ bih sant omma jew ommi. U xi ngħidu x'ħassejt jiena. Kont li ngħix magħha minn meta kelli 12-il sena iżjed milli domt ngħix ma' ommi. Kont sirt l-iskop ta' ħajjita. Tistgħu timmaġinaw x'voj tħallit li warajja in-Nanna Mari. Biss, ma dawn il-weġat kollha kienet ħallit li wkoll wirt li ma jispiċċa qatt. Bir blaqih. Min jira ta' deb. Tant hekk li l-familja malajr komplejna nkabruha. Biex frott il-ħares gawdu kemm jista' jkun membri ġodda tal-familja tagħna. Id-dixxendenti tal-Buznanna Salvina. U kien meta Gabriel kellu kwasi 3 snin, meta Caroline raġed bitqum fil-ħodu tir-remetti. Stajna nobsru x'kien ġej. U qalbna t-tnejn ħebritna li din id-darba żgur tifla kien ser ikolna. Biex bekk stajna nsemmuha. Kif stajtu tintebħu minn dan ir-rakkont? Il-ħares tal-Buznanna Salvina kien jagħmel xogħlu tajjeb ħafna. Il-Buznanna kienet determinata li ż-żomna dejjem taħt għajnejha u lesta biex tħarisna mill-perikli li stajna niltaqgħu magħhom. Jidher ċar li minn barra li l-familja kienet tiġi l-ewwel u qabel kollox għalija li l-barranin ma kinitx taf dom wisq. Għax kif jgħid il-Malti, il-bib sal-bib. U il-kelb il-musmut kull ilma jaħsbu misħun. Minħabba dak li kienu għaddew minnu, sakemm taċċetta li xi ħadd f'dara, ridet tkun ċerta li din il-persuna ma jkollix li x'kien intenzjoni li tagħmel id-deni lil xi membru tal-familja. Jiena veru li kont membru tal-familja. Imma tajt, għaliex li mill-ewwel fitxet li tħarisni daqshekk. Tajta x'kienet tara li n-nanna tħobni tant? Tajta x'kienet timmaġinani grabil tagħha qed jikber? Jew forsi għax mill-ewwel kellha fiduċja li xi darba jiena stajt naqtal għall-ktajjen li kienu qed isomuha marbuta ma' din id-dinja. Kienet x'kienet ir-raġuni? Kont jiena li rnexxieli neħlisha u brieħti setgħet tistrih fil-paċi. Biss mill-banda l-oħra mnalla kienet hi. Ta' bil-ħaq żammita kelmita. Meta kienet qalt li ser tibqa' tafuli. Però isimgħu ftit l-hawn. Ara intom tistgħu x'tagħmlu xi daqsxejn riċerka fuq l-antena tiegħi. Forsi ma tafx kif tiskopru xi ħaġa interessanti. Ippruvaw staqsu fuq min għex u miet f'xi dar antika milli kellkom. Min jaf, forsi anki intom jirnexxilkom taqbdu tarf ta' xi kobba mħabbla. Tajt, ma nkomx il xaħat li għadu maqbud bejn għawn u emmu jgħat jistenna propju lilkom biex tajnu. Jaqtal ktajjen ħalli kun jistajsi pil-mistriħ ta' dejjem. Intom, billi tippruvaw, xseti tilfu. Jien tafxna biss li kieku ma kienux dawn iċ-ċirkustanzi li rrakkuntajtilkom kikullum jiena minix rasi mistriħa mill-ħarsien u l-providenza tal-ħares. Isimgħu minni, ippruvaw fittxu xi ħaġa. X'imkien xi ħjiel se ssibu. Jew forsi għadkom intom x'konvinti? Possibbli li l-istorja tiegħi baqgħet ma konvinċitkomx li l-ħares verament jeżisti? Insomma, jiena parirt ħabib qed intikom. Jaqblilkom tibdew temnu fil-ħares. Forsi ma tafx kif issibu xi wieħed jew waħda li jieħu grazzja magħkom kif sibt jien. Imbagħad taraw jekk issiru x'temnu fil-ħares. U ibqgħu fuq klimi ma jiddispjaċikomx. Żgur. U b'hekk wasalna fit-tmiem ta' dan ir-rumanz. Meta nerġgħu niltaqgħu, nibdilkom xogħol ġdid. Sa dakinhar insemmilkom.
Għadkom kem smajtu l-Anton Grasso jaqra l-aħħar silta mir-romanz Prezenza ta' Michael Cini. Tekniku Joe Brinkat.